Ertu búin að læra heima, Guðni minn?
Nei, ég ætla að horfa á fótboltann í sjónvarpinu fyrst.
Ertu búin að æfa þig?
Já, ég búin. Gerði það morgun.
Gott, elskan.
Guðni búin að læra heima?
Nei, hann ekki búin að læra heima.
Hann búin að æfa sig?
Já, hann búin að æfa sig.
Hann búin að horfa á fótboltann?
Nei, hann ekki búin að horfa á fótboltann.
Eru fréttirnar byrjaðar?
Nei, þær eru alveg að fara að byrja.
Viltu kveikja á sjónvarpinu?
Eru fréttirnar búnar?
Nei, þær eru ekki búnar.
Pabbi búin að kveikja á sjónvarpinu?
Nei, hann ekki búin að kveikja á sjónvarpinu.
Birna mín, ertu búin í baði?
Já, ég búin.
Gott, vinan. Komdu, ég ætla að þurrka þér.
Ég ætla að bursta tennurnar sjálf.
Já, þú ert svo dugleg.
Birna búin í baði?
Já, hún búin í baði.
Mamma búin að þurrka Birnu?
Nei, hún ekki búin að þurrka henni.
Birna búin að bursta tennurnar?
Nei, hún ekki búin að bursta tennurnar.
Guðni, ætlar ekki að fara í sturtu?
Ég ný búin í baði.
En hárið á þér alveg þurrt.
Já, ég var í baði, ég þvoði ekki að mér hárið.
Guðni búin í baði?
Já, hann búin í baði.